Brothers and sisters, the first presidency
had this following. Ny fiadidiana voalohany dia namoaka ireto tatitra ireto izay mikasika ny fitombonan'ny fiangonana sy ny zavabita hatramin'ny 31 décembre 2008. Isan'ny tsatoka 2818, missiona 348, district 626, champanage paroisse 28109, isan'ny mpikambany fiangonana 13,508,509. Isan'ny zazan'ny tsofina rano voarakitra 123,502. Olona niova fo vaovao vita batisa 265,593. Misionera amin'ny fotoana maritra 52,494. Tempoly efatra no notokanana nandritra ny taona 2008, ny tempoly tao Rexburg any Idaho, Curitiba any Brésil, Panama City any Panama ary Twin Falls any Idaho. Naverina natokana nandritra ny taona valosroa arivo ny tempolin'ny Mexico any Mexique. Fitambaran'ny tempoly amperinasa ankehitriny hatramin'ny 31 décembre dia valo amby roapolo amby zato. Mpikambana manan-kaja teto amin'ny fiangonana izay nodimandry hatramin'ny volana aprila lasa teo dia ny lolona Joseph Erdlin tao amin'ny kôlejiny Rombefolo, ny rahavavy Alice Evans avadina velan'ny lolona Richard Evans tao amin'ny kôlejiny Rombefolo lahy, lolona Fayans manam-pahefanambony efa nisotroronono, ny lolona Smith mpikambana tao amin'ny fitopolo lahy tao aloha, rahavavy Wasburn vadiny lolona Wasburn mpikambana tao amin'ny fitopolo lahy, rahalahy Ludlow talen'ny departementan'ny fifandraisan'ny fiangonana ary lehiben'ny fiantohan'ny bokyny Encyclopedia of Mormonism.